Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission News ประจำวันจันทร์ที่8มีนาคม2564นะครับมาร่วมติดตามข่าวสารกับผมแจ็คธีราติเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะไปเข้ากันที่ข่าวหนึ่งนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเด็กผีด้วยนะครับที่เมื่อวานนี้สามารถที่จะบุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้2-0นะฮะโดยถือเป็นการหยุดชัยชนะนะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ชนะในลีกมาแล้วติดต่อกัน5นัดนะครับแล้วก็ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยยังไม่แพ้แล้วก็เสมอเลยนะครับนี่ถือได้ว่าเป็นข่าวดีต้อนรับสัปดาห์ส่วนแฟนลิเวอร์พูลก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับสำหรับเรื่องราวดีๆสำหรับเด็กผีในวันนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มต้นด้วยเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นความหวังสำหรับคนทำงานกันบ้างครับหลังจากที่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องกับโครงการหรือว่ามาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจของทางภาครัฐเนี่ยหลายๆโครงการด้วยกันนะครับในวันนี้ข่าวแรกนี้เราก็จะเอามาไล่เรียงกันให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับสำหรับโครงการแรกนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโครงการล่าสุดเลยนะครับที่ทางรัฐบาลได้ออกมาซึ่งนั่นก็คือโครงการม.33เรารักกันนะครับถือได้ว่าโครงการนี้เนี่ยได้ปิดฉากการลงทะเบียนไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับเวลา5 ทุ่มตรงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่สามารถที่จะมาเตือนหรือว่าบอกกับคุณผู้ชมได้นะครับแต่ถ้าว่าใครที่ลงทะเบียนไปแล้วนะครับในช่วงของวันที่8ถึงวันที่14มีนาคมนี้ก็จะอยู่ในช่วงของการพิจารณาในเรื่องของหลักเกณฑ์นั่นเองครับแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็จะใช้เวลาคร่าวๆประมาณ7วันนะครับและอีกทีนึงเนี่ยก็จะเป็นในวันที่15มีนาคมนะครับที่ทางคนที่ลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบว่าท่านเนี่ยได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้หรือไม่ในเว็บไซต์ม.33เรารักกันนะครับก็คือเว็บไซต์เดียวกับที่เราลงทะเบียนนั่นเองครับส่วนในวันที่22มีนาคมนะครับก็จะถือว่าเป็นวันที่เงินเยียวยาล็อตแรกเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าจะโอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับทั้งนี้นะครับยังไม่มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในรอบเก็บตกเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าท่านใดนะครับลงทะเบียนไม่ทันเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องรอติดตามข่าวสารจากทางรัฐบาลอีกทีนึงนะครับว่าจะมีการช่วยเหลืออย่างไรครับในส่วนของโครงการต่อมานะครับก็จะเป็นโครงการคนละครึ่งในเฟสที่3นะครับซึ่งทางด้านของนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวนะครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าแน่นอนว่าตอนนี้รัฐบาลเองกำลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณานะครับโครงการคนละครึ่งเฟสที่3เพื่อที่จะเป็นในส่วนของความต่อเนื่องนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนื่องจากว่าหลังจากที่มีการปล่อยโครงการคนละครึ่งออกไปแล้วทั้งสิ้น2เฟสนะครับก็ถือได้ว่ามีแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างน่าพึงพอใจนะครับสำหรับทางภาครัฐบาลนะครับเนื่องจากว่าในเฟสที่2นี้นะครับของโครงการคนละครึ่งเนี่ยจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมนี้นะครับนี่เองก็เป็นอีกสิ่งนึงที่เรานะครับถ้าหากว่าท่านใดสนใจที่จะใช้โครงการคนละครึ่งในเฟสที่3นะครับก็จะต้องเตรียมลงทะเบียนกันได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าโครงการคนละครึ่งนี้จะดำเนินมาใกล้ถึงในกรอบระยะเวลา1ปีนะครับนั่นจึงทำให้ร้านค้าที่เข้ามาร่วมรายการเนี่ยมีเยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมเชื่อว่านี่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะสามารถช่วยบรรเทาในส่วนของภาระค่าใช้จ่ายประจำวันของคุณผู้ชมได้นะครับและสำหรับร้านค้าเองนะครับท่านก็ยังสามารถที่จะไปลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกับโครงการคนละครึ่งได้นะครับซึ่งหากว่าท่านเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนี้ก็อยากจะย้ำกันอีกทีนึงนะครับว่าท่านจะสามารถรับเงินจากโครงการเราชนะแล้วก็โครงการม.33เรารักกันได้ด้วยนะครับนี่อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มช่องทางการขายให้แก่ท่านอีกเช่นกันครับสำหรับโครงการต่อมานะครับนั่นก็คือโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็เป็นโครงการเราเที่ยวด้วยกันในเฟสที่3อีกเช่นกันนะครับซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการออกมาเปิดเผยเมื่อวันศุกร์นี้นะครับว่ามีการประเมินอยู่นะครับว่ากำลังจะเพิ่มจำนวนห้องพักอีก2ล้านคืนเข้าไปสู่ในตัวโครงการนะครับแล้วก็จะมีการเปิดให้ใช้เนี่ยถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับโดยเขาหวังว่านะครับว่าจะมุ่งเป้าไปที่การกระตุ้นกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวในช่วงของวันหยุดยาวที่จะถึงนี้นะครับนั่นก็คือในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นั่นเองครับแต่ทว่าก่อนหน้านี้นะครับในโครงการเราเที่ยวด้วยกันก็ได้มีการตรวจสอบพบการทุจริตเกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าเราลองตามข่าวในช่วงที่ผ่านมานั่นจึงทำให้โครงการเราเที่ยวด้วยกันในครั้งนี้นะครับท่านเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะต้องใช้การจองล่วงหน้าเนี่ย14วันก่อนการเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านจะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นะครับก็อาจจะต้องติดตามเงื่อน ื่อนไขหรือว่ารายละเอียดของโครงการเราเที่ยวด้วยกันในเฟสที่3นี้กันอีกทีนึงนะครับอันนี้คืออัปเดตความคืบหน้าของโครงการหรือว่ามาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจต่างๆของทางภาครัฐนะครับแน่นอนว่าหลายๆโครงการอย่างเช่นโครงการคนละครึ่งแล้วก็โครงการเราเที่ยวด้วยกันอาจจะยังไม่มีรายละเอียดหรือว่ากฎเกณฑ์ที่ออกมาอย่างแน่ชัดนะครับแต่นี่ถือได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีรับต้นเดือนมีนาคมนะครับสำหรับข่าวต่อมานะครับก็อยากจะไปดูในเรื่องของวัคซีนกันบ้างครับเนื่องจากว่าในช่วงนี้เนี่ยทางภาครัฐเองก็กำลังระดมที่จะฉีดแล้วก็แจกจ่ายวัคซีนใช่ไหมครับให้แก่บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 นะครับทีนี้เนี่ยมันมีข่าวออกมาเปิดเผยจากทางประชาชาติธุรกิจครับว่าในตอนนี้เนี่ยทางภาคเอกชนเองนะครับก็เริ่มออกมาศึกษาแนวทางนะครับในเรื่องของการนำเข้าวัคซีนโควิด-19 แบบเสรีครับการนำเข้าวัคซีนโควิด-19 แบบเสรีนั้นก็คือว่าการที่ทางภาครัฐนั้นจะอนุญาตให้ทางภาคเอกชนนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยสามารถที่จะจัดหาวัคซีนโควิด-19 เนี่ยเข้ามาจัดจำหน่ายให้แก่ประชาชนหรือว่าบริษัทต่างๆได้นะครับซึ่งนี่เองเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้ช่วยแบ่งเบาภาระของทางภาครัฐนะครับในการแจกจ่ายแล้วก็ฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนอีกทั้งยังส่งผลดีต่อทางภาคธุรกิจเองอีกด้วยนะครับเนื่องจากว่าถ้าหากว่าพนักงานของบริษัทของท่านเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วเนี่ยก็จะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะครับแล้วก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการที่จะกลับมาดำเนินการทางธุรกิจได้ 100% ที่เร็วขึ้นนะครับนี่เองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกระแสข่าวนะครับว่าจริงๆแล้วก็เป็นไปตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับที่จะมีการอนุญาตให้ทางภาคเอกชนเนี่ยนำเข้าวัคซีนโควิด-19 มาจัดจำหน่ายนะครับแต่ว่าแน่นอนเนี่ยก็ต้องมีการยื่นขอจดทะเบียนต่างๆนะครับจากทางองค์การอาหารและยาหรือว่าอย.ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยรายชื่อที่ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับก็จะมีบริษัทหรือห้างร้านใหญ่ๆเนี่ยมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ SCG นะครับหรือว่าธนาคารกรุงศรีแล้วก็ทางด้านของบางจากอีกด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีภาคเอกชนอีกหลายเจ้าเลยนะครับที่หันมาสนใจในเรื่องของการนำเข้าวัคซีนโควิด-19 แบบเสรีนะครับนี่ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของความเคลื่อนไหวของทางภาคเอกชนนะครับทีนี้เราต้องมารอดูกันอีกทีนึงว่าภาครัฐเองจะขานรับกับข้อเรียกร้องจากทางภาคเอกชนนี้อย่างไรครับในส่วนของข่าวต่อมานะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นรายงานจากทาง BBC ที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ชมได้รับฟังกันนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยทาง BBC เองเขาได้เปิดเผยรายงานชิ้นหนึ่งออกมาครับซึ่งชื่อว่าWhat causing vaccine delays in some Asian countries นะครับซึ่งถ้าหากแปลกันง่ายๆนะครับนั่นก็คือว่าอะไรนะครับหรือว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้ในแต่ละประเทศเนี่ยสามารถที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ช้าลงนะครับซึ่งความหมายจริงๆแล้วของรายงานในครั้งนี้เนี่ยจะหมายถึงการแจกจ่ายและการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนะครับอันนี้เนี่ยจะไม่รวมในส่วนของการจัดหาหรือว่าการจัดซื้อวัคซีนนะครับโดยในปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่าหลายๆประเทศในภาคพื้นทวีปเอเชียเนี่ยก็เริ่มที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนแล้วใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยทาง BBC เองเขาคาดการว่าระยะเวลาที่แต่ละประเทศนะครับจะใช้ในการฉีดวัคซีนให้ครบกับประชากรทุกคนเนี่ยเร็วที่สุดคือปลายปีนี้นะครับก็คือปลายปี2021ส่วนช้าที่สุดก็คือต้นปี2023ครับโดยทาง BBC เนี่ยเขาแบ่งเป็น3เหตุผลหลักๆนะครับโดยเหตุผลแรกเนี่ยก็คือmisinformation นะครับหรือว่าความเข้าใจผิดหรือข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวัคซีนนั่นเองครับโดยเขาได้ยกตัวอย่างนะครับของประเทศฟิลิปปินส์ครับที่ก่อนหน้านี้นะครับในปี2016เนี่ยมีข่าวคราวเกี่ยวกับวัคซีนไข้เลือดออกนะครับที่ทางรัฐบาลเนี่ยได้จัดหามาจากทวีปยุโรปนะครับหรือว่าประเทศฝรั่งเศสเข้ามาฉีดให้กับประชาชนแล้วก็เยาวชนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้เลือดออกนะครับแต่ทีนี้เนี่ยด้วยข้อมูลที่ผิดพลาดของทางรัฐบาลนะครับที่ไม่ได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนในเรื่องของผลข้างเคียงของวัคซีนตัวนี้เนี่ยจึงทำให้มีเด็กนะครับแล้วก็คนที่ได้รับวัคซีนนี้เสียชีวิตไปบ้างนะครับนั่นจึงทำให้พอมาถึงยุคของโรคโควิด-19 ในปี2020ในครั้งนี้นะครับประชาชนเองก็มีความกลัวแล้วก็ไม่มั่นใจต่อการฉีดวัคซีนนั่นเองครับโดยมีผลสำรวจนะครับที่ออกมาเปิดเผยนะครับว่าประชาชนชาวฟิลิปปิน19% เท่านั้นนะครับที่มีความคิดที่จะฉีดวัคซีนนะครับนี่เองก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทำให้การฉีดวัคซีนเนี่ยล่าช้าออกไปครับในส่วนของเหตุผลต่อมานะครับนั่นก็คือว่าในบางประเทศนะครับรัฐบาลเองเนี่ยมีความระมัดระวังนะครับในการที่จะจัดหาวัคซีนให้แก่ประชาชนนะครับ ทาง BBC เองเขาก็ยกตัวอย่างของประเทศเกาหลีใต้ขึ้นมาครับเนื่องจากว่าทางสำนักข่าวเนี่ยได้สอบถามไปยังทางภาครัฐของทางเกาหลีใต้นะครับว่าทำไมนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นประเทศลำดับแรกๆนะครับที่มีการค้นพบการติดเชื้อโควิด-19 ภายในประเทศแต่ทว่าการจัดหาแล้วก็การแจกจ่ายวัคซีนให้แก่ประชาชนนั้นเป็นไปอย่างล่าช้านะครับว่าทางเกาหลีใต้เองนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนนั้นเป็นไปด้วยความระมัดระวังนะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลเองต้องการที่จะเก็บข้อมูลนะครับของการแจกจ่ายและการฉีดวัคซีนว่าโควิด-19 ในประเทศต่างๆเนี่ยให้ชัดเจนก่อนนะครับเพื่อที่จะมั่นใจว่าประชาชนของเขาเนี่ยจะได้รับวัคซีนที่ปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพครับสำหรับเหตุผลต่อมานะครับนั่นก็คือวัคซีน hesitancy นะครับหรือว่าความลังเลหรือความไม่มั่นใจต่อการฉีดวัคซีนนะครับถ้าพูดให้ฟังกันง่ายๆก็คือว่าในบางประเทศนั้นประชาชนเนี่ยก็จะมีความเชื่อเฉพาะกลุ่มนะครับความเชื่อท้องถิ่นหรือว่าอาจจะเป็นค่านิยมภายในประเทศนะครับที่มีผลต่อการฉีดวัคซีนนั่นเองโดยทาง BBC เนี่ยเขายกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากว่าประชาชนชาวญี่ปุ่นเนี่ยมีความเชื่อมั่นในวัคซีนที่ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเองก็เป็นอีกประเทศนึงที่มีประชากรที่เป็น anti-vaxxer นะครับหรือว่าผู้ที่ปฏิเสธการรับวัคซีนชนิดใดๆนะครับหรือว่าเกิดมาเนี่ยไม่ฉีดวัคซีนเลยนะครับก็คือรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับมีความจำเป็นสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนนะครับโดยหลังจากที่รัฐบาลได้ติดต่อกับทาง Pfizer BioNTech นะครับในการที่จะจัดหาวัคซีนเข้ามาเนี่ยทางรัฐบาลเองก็เรียกร้องให้ทาง Pfizer เนี่ยทำการทดลองทางคลินิกกับประชาชนชาวญี่ปุ่นอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนครับนี่เองก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่รัฐบาลนะครับจะต้องสร้าง Public Trust นะครับหรือว่าทำให้ประชาชนนั้นเล็งเห็นถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนครับทางด้านของประเทศไทยเองเนี่ยส่วนตัวผมเชื่อว่าการเผยแพร่ข้อมูลของการเข้าถึงการฉีดวัคซีนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากนะครับยังมีประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะไม่เข้าใจถึงขั้นตอนของการแจกจ่ายวัคซีนที่กำลังจะมาถึงในอนาคตนี้นะครับผมรู้สึกว่านี่เป็นอีกสิ่งนึงที่ประเทศไทยเราเองต้องตั้งรับนะครับเพื่อที่จะสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับโดยประเทศไทยเองก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่ทาง BBC ได้จัดอันดับไว้ว่าจะสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชากรได้ครบภายในปลายปี2022หรืออีก2ปีข้างหน้านั่นเองครับสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับเรามาดูข่าวสารความเคลื่อนไหวจากทาง Apple กันบ้างครับหลังจากที่ทาง Apple นะครับได้ออกมาเปิดเผยกับสำนักข่าว CNN Business นะครับว่าในตอนนี้เนี่ย Apple จะเลิกผลิต iMac Pro แล้วนะครับโดย iMac Pro นะครับถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่ทาง Apple ได้ออกมาในช่วงของปี2017นะครับโดยทาง Apple เนี่ยตั้งเป้าไว้ว่า iMac Pro เนี่ยจะเข้ามาช่วยเสริมสมรรถนะในการทำงานทางด้านกราฟิกนะครับแล้วก็การเรนเดอร์ภาพ3มิติให้แก่กลุ่มที่ทำงานที่เกี่ยวข้องทางด้านนี้นะครับแต่ว่าทางล่าสุดนะครับ Apple เองก็ได้ออกมาประกาศนะครับว่า iMac Pro เนี่ยถ้าหากว่ามีการสั่งซื้อจนสินค้าหมดนะครับก็จะทำการยกเลิกการจัดจำหน่ายแล้วก็การผลิตไปโดยปริยายครับโดยเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับที่ Apple เนี่ยได้ออกมาเปิดตัว iMac รุ่นธรรมดานะครับขนาด27นิ้วซึ่งในตอนนั้นเนี่ย Apple เองก็บอกว่าเจ้า iMac ตัวใหม่นี้นะครับก็มีประสิทธิภาพในการทำงานที่เพียงพอสำหรับมืออาชีพแล้วนะครับและถ้าหากว่าเหล่าชาวก Apple อยากจะได้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า iMac เนี่ยก็สามารถที่จะขยับไปใช้ในตัวของ Mac Pro ที่มีสเปคสูงกว่า iMac Pro อีกนะครับเนี่ยจึงทำให้ iMac Pro นะครับจะเป็นสินค้าตัวล่าสุดที่ทาง Apple เองจะเลิกผลิตแล้วก็เลิกจัดจำหน่ายนะครับแล้วก็ในปีนี้นะครับ Apple เองก็มีแผนที่จะทำการเปิดตัว iMac รุ่นธรรมดานะครับ2รุ่นด้วยกันนั่นคือรุ่นขนาด 21.5 นิ้วนะครับแล้วก็รุ่น27นิ้วที่จะมาพร้อมกับการปรับโฉมแล้วก็การออกแบบครั้งใหม่นะครับเพื่อที่จะรองรับหน้าจอ Pro Display XDR ซึ่งถือได้ว่าเป็นหน้าจอที่ทาง Apple พัฒนาแล้วก็ผลิตขึ้นมาเองครับเราสาวก Apple ที่ใช้ iMac Pro อยู่ตอนนี้คิดยังไงกันบ้างครับกับการเลิกผลิตตัวผลิตภัณฑ์นี้นะครับแล้วก็อยากจะให้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะครับว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่า iMac Pro นั้นจำเป็นต่อการทำงานมากแค่ไหนนะครับและนี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าวประจำวันนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยผมเองก็มีรางวัลนะครับเป็นหนังสือมาแจกอีก5รางวัลนะครับสำหรับแฟนๆ Mission News ทุกท่านนะครับแล้วก็มาร่วมติดตามกันอีกทีนึงว่าคำถามประจำสัปดาห์นี้จะเป็นอะไรกันนะครับก็เชิญชวนทุกๆท่านนะครับเข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับMission News